เมื่อวานเปิดให้ลงชื่อจองกุฏิอยู่วัดสำหรับปีหน้านะพวกเรามาลงกันหลายร้อยตอนนี้เหลือ41ที่วันนี้ยังนึกไม่ออกเลยจะลงยังไงเดี๋ยวจะตีกันตายเนี่ยเอางี้ดีกว่านะใครไม่เคยอยู่วัดเนี่ยข้อแรกแล้วใครเห็นว่าจำเป็นนะดูความจำเป็นของเราอย่างถ้าบ้านเราอยู่ไม่ไกลมาวัดได้เรื่อยๆอะไรเงี้ยนะสละให้คนที่เขามายากนะนี่เป็นการทำทานอย่างหนึ่งเราแย่งชิงทุกสิ่งทุกอย่างนะในโลกนี้มันไม่มีอะไรพอสำหรับมนุษย์จะแย่งกันหรอกเราลดละความต้องการส่วนเกินที่มันไม่จำเป็นมันก็จะเหลือสำหรับคนที่จำเป็นจริงๆอันนี้ใช้ได้ทุกเรื่องนะเมื่อวานหลวงพ่อสอนเรื่องอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจกระทบอารมณ์แล้วก็รู้ทันมีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของร่างกายจิตใจตัวเองที่จริงดูอันใดหนึ่งก็พอดีที่สุดคือรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของใจเพราะใจเป็นหัวหน้านี่บางคนดูความเปลี่ยนแปลงของใจไม่ออกก็มาดูความเปลี่ยนแปลงของร่างกายอย่างกระทบอารมณ์ไม่พอใจแล้วโกรธเนี่ยคนไหนรู้ทันว่าจิตโกรธก็ให้รู้ทันที่จิตไปเลยรู้นามธรรมไปเลยนี่บางคนโกรธเราก็ยังไม่รู้นะก็ต้องมาสังเกตที่ร่างกายรู้สึกหน้าเราร้อนขึ้นมาหน้าแดงหน้าร้อนขึ้นมาตัวสั่นขึ้นมาอะไรเงี้ยมีความเปลี่ยนแปลงในร่างกายถึงจะรู้ว่าโกรธเงินถ้าเราดูจิตใจได้ตรงๆก็ดูเข้าไปให้ถึงจิตใจเลยนะรู้ที่จิตไปเลยถ้ารู้ที่จิตไม่ได้ถึงจะมารู้กายงั้นหลักการปฏิบัติเนี่ยครูบาอาจารย์องค์หนึ่งคือหลวงปู่สุวัตเคยสอนหลวงพ่อท่านเล่าให้ฟังว่าตอนที่ท่านไปหาหลวงปู่มั่นเนี่ยหลวงปู่มั่นสอนท่านบอกว่าถ้าดูจิตได้ให้ดูจิตดูจิตไม่ได้ให้ดูกายถ้าดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ให้ทำสมถะไม่มีอันไหนเลยนะที่บอกว่าไม่ต้องทำมีแต่ว่าทำอันนี้ไม่ได้ให้ทำอันนี้ทำอันนี้ไม่ได้ให้ทำอันนี้ต่ำสุดคือทำสมถะตอนที่หลวงพ่อไปกราบหลวงปู่ดูลย์ครั้งแรกวันที่6กุมภาปี25หลวงปู่สอนบอกว่าให้ดูจิตตัวเองแล้วท่านถามเข้าใจไหมตอนนั้นกำลังปลื้มนะว่าท่านพูดด้วยบอกเข้าใจที่ปลื้มท่านพูดด้วยเพราะว่าเข้าไปกราบท่านไปกราบเรียนบอกหลวงปู่ครับผมอยากปฏิบัติหลวงปู่ไม่พูดสักคำหลวงปู่นั่งเก้าอี้โยกนะหลับตาหลับตาอยู่งั้นนะเกือบชั่วโมงเกินครึ่งชั่วโมงหลับตานิ่งไปเราก็นึกนะหลวงปู่อายุมากฉันข้าวเสร็จแล้วเนี่ยมานั่งเก้าอี้เลยหลับไปแล้วนี่คิดอย่างนั้นนะคิดจริงๆเลยตายแล้วเราจะต้องขึ้นรถไฟตอน10 โมงตอนนี้หลวงปู่ยังนั่งหลับอยู่เลยยังไม่ได้สอนเราเลยพอท่านลืมตาให้มาท่านสอนเราก็ดีใจท่านสอนนะท่านบอกว่าการปฏิบัตินั้นไม่ยากยากเฉพาะผู้ไม่ปฏิบัติอ่านหนังสือมามากแล้วต่อไปนี้อ่านจิตตนเองเข้าใจไหมปลื้มท่านพูดด้วยเข้าใจครับท่านเข้าใจแล้วไปทำเอานะพูดแบบเดียวกับที่หลวงพ่อพูดกับพวกเราตอนนี้กลับบ้านไปไปภาวนาไม่ได้กลับบ้านไปเล่นนะกลับบ้านไปภาวนาหลวงปู่ก็เข้าใจแล้วก็ไปทำเอาก็กราบลาท่านออกมานะขึ้นรถไฟพอรถไฟเคลื่อนเนี่ยใจหายวาบเลย หลวงปู่บอกให้ดูจิตเราบอกเข้าใจแล้วจิตเป็นยังไงก็ไม่รู้จิตอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้จะเอาอะไรไปดูก็ไม่รู้จะดูยังไงก็ไม่รู้ไม่รู้อะไรสักอย่างเลยดันไปบอกว่าเข้าใจแล้วตกใจแล้วจะดูยังไงตกใจตกใจแล้วทำอะไรไม่ถูกแล้วหลวงพ่อมาหายใจเข้าพูดหายใจออกโทเลยนะพอจิตสงบลงมาเนี่ยปัญญามันเกิดจะดูจิตจิตอยู่ที่ไหนจิตต้องอยู่ในกายเนี่ยจิตต้องไม่เกินกายออกไปนะเมื่อหลวงพ่อเดินเท่าหลักของการปฏิบัติที่ถูกเป๊ะเลยนะคือการปฏิบัติเนี่ยให้รู้ไม่เกินกายออกไปรู้อยู่ในกายในใจนี้แหละนะไม่ออกไปรู้ของข้างนอกนั้นไม่มีสาระแก่นสารเพราะจิตอยู่ในกายเนี่ยเราต้องดูไม่ให้เกินกายไม่หลงเกินออกไปไม่ใช่ออกไปดูดินฟ้าอากาศข้างนอกหรือเดินจงกรมแล้วไปรู้ว่าพื้นเย็นพื้นร้อนพื้นอ่อนพื้นแข็งอะไรเงี้ยหาสาระอะไรไม่ได้เนี่ยพอเราทำอะไรไม่ถูกนะทำสมถะไว้ก่อนนะทำสมถะไว้ก่อนพอจิตใจเราสงบแล้วเนี่ยสติปัญญามันจะเกิดมันจะหาทางคลำต่อไปได้เวลาที่มาภาวนานะบางทีจิตฟุ้งซ่านดูจิตไม่รู้เรื่องแล้วนะเวลาทำงานนะเมื่อก่อนทำงานอยู่สภาความมั่นคงงานหนักมากเลยแล้วงานเครียดมากเลยทำงานสักชั่วโมงนะหลวงพ่อจะเบรกตัวเองด้วยการเดินไปห้องน้ำลุกขึ้นมาจากเก้าอี้เนี่ยเราพบว่าเรานั่งเก้าอี้อยู่นะทำงานอยู่เนี่ยเวลาเราจะลุกจากเก้าอี้เนี่ยเราเคลื่อนไหวร่างกายส่วนไหนรู้ไหมเคลื่อนไหวอะไรใครว่าเคลื่อนไหวเท้าบ้างยกมือซิเคลื่อนไหวร่างกายเคลื่อนไหวตัวขยับไหล่หรือขยับมือขยับมือนะเนี่ยนั่งเก้าอี้ทุกคนน่ะแต่ไม่รู้ว่าเวลาลุกเนี่ยขยับอะไรก่อนขยับมือเนี่ยรู้สึกละรู้สึกที่กายเพราะดูจิตไม่รู้เรื่องทำงานมานะจิตหัวหมุนติ้วติ้วดูจิตไม่รู้เรื่องนะงั้นดูกายเนี่ยหลักของการปฏิบัติเลยนะงั้นหลวงพ่อเดินไปห้องน้ำเนี่ยคือการเดินจงกรมของเรานี่เดินแล้วรู้สึกกายเห็นร่างกายเดินไปไปฉี่ยืนฉี่นะไม่ได้นั่งฉี่ยืนสองขานะไม่ได้ยกขาด้วยนะฉี่เสร็จจิตใจมีความสุขเห็นไหมมันถึงชื่อห้องสุขาเวลาเราจะออกจากห้องนี้เราจะมีความสุขแล้วนะพอมีความสุขเนี่ยจิตมีความสุขรู้ว่ามีความสุขกลับมาดูจิตได้แล้วตอนที่เดินกลับมาโต๊ะทำงานเนี่ยดูจิตกลับมาเพราะหลักของการปฏิบัตินะถ้าดูจิตได้ดูจิตไปเลยดูจิตไม่ได้ดูกายไว้ก่อนดูจิตไม่ได้ดูกายไม่ได้ทำสมถะหายใจเข้าพุทหายใจออกโทอะไรก็ได้หรือจะพุทโทเฉยๆก็ได้หายใจอย่างเดียวก็ได้เนี่ยฝึกอย่างนี้ทุกวันทุกวันไปแล้วก็หัดเจริญปัญญาการเจริญปัญญาเนี่ยเป็นหัวใจสำคัญของการปฏิบัติเพราะปัญญาเท่านั้นนะจะนำเราไปสู่ความบริสุทธิ์หลุดพ้นได้พระพุทธเจ้าสอนว่าบุคคลถึงความบริสุทธิ์ได้ด้วยปัญญาไม่ใช่ด้วยศีลด้วยสมาธิด้วยสติด้วยอะไรต่ออะไรทั้งสิ้นน่ะสิ่งเหล่านั้นเป็นบาตรเป็นฐานเพื่อให้เกิดปัญญานี้การจะเจริญปัญญานะมันต้องดูก่อนทำไมเราไม่มีปัญญาทำไมเรามีแต่ความเห็นผิดนะความเห็นผิดนะมีรากเหง้ามาจากการคิดผิดๆนะความเห็นผิดมีรากเหง้ามาจากการคิดผิดๆการคิดผิดๆเนี่ยมีรากเหง้ามาจากการหมายรู้ผิดๆตัวนี้ฟังยากนิดหนึ่งภาษานะหมายรู้ผิดเรียกว่าสัญญาวิปลาสคิดผิดเรียกว่าจิตตะวิปลาสนะแล้วก็เห็นผิดเนี่ยทิฏฐิวิปลาสนะทิฏฐิความเห็นเนี่ยคลาดเคลื่อนไม่ตรงความจริงเราจะฝึกภาวนาจนกระทั่งได้สัมมาทิฏฐิได้ทิฏฐิที่ถูกไม่ใช่ทิฏฐิที่วิปลาสถ้ามีสัมมาทิฏฐิที่ถูกก็คือรู้ว่ารูปนามกายใจนี้คือตัวทุกข์พอรู้ตามความเป็นจริงก็จะเบื่อหน่ายคลายความยึดถือแล้วหลุดพ้นจิตจะหลุดพ้นจากรูปจากนามไม่ยึดถือแล้วก็ไม่ยึดถือสิ่งใดในโลกอีกที่สุดของทุกข์ ที่เข้าถึงความบริสุทธิ์ก็ตรงที่ว่าไม่ยึดถืออะไรเลยนี่นะแต่เป็นการไม่ยึดถือเพราะผ่านกระบวนการเรียนรู้ของจิตให้จิตได้เรียนรู้ความจริงไปเรื่อยๆจนกระทั่งจิตรู้ความจริงจิตของเราเนี่ยได้เรียนรู้มาตลอดแต่เรียนรู้ผิดเราเรียนรู้ของไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามเราเรียนรู้ของไม่เที่ยงเราคิดว่าเที่ยงเรียนรู้ของที่เป็นทุกข์เราว่าเป็นสุขเราเรียนรู้ของที่บังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนคิดว่าเป็นตัวเป็นตนของเราอย่างในร่างกายในจิตใจของเรานะเราสังเกตดูในร่างกายเราเนี่ยในความเป็นจริงแล้วร่างกายไม่สะอาดร่างกายนี้สกปรกร่างกายเนี่ยเหมือนถุงหนังใบหนึ่งนะมีรูรั่วใหญ่ๆอยู่9รูไปนับเอาเองนะรูรั่วใหญ่ๆ9รูรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนคือตามผิวหนังเราเนี่ยฟรุนๆนะเราแว่นขยายส่องดูสิแล้วจะรู้ว่าไม่สวยหรอกเป็นรูฟรุนๆตะปุ่มตะปำน่าเกลียดนะบางรูก็มีขนงอกขึ้นมาด้วยอะไรเงี้ยพระพุทธเจ้าท่านสอนบอกว่าร่างกายนะเหมือนถุงหนังใบหนึ่งมีรูรั่วใหญ่ๆ9รูมีรูรั่วเล็กๆนับไม่ถ้วนมีของโสโครกไหลออกมาเป็นนิดเราดูรูต่างๆในร่างกายเราของที่ไหลออกมาสะอาดหรือสกปรกอย่างเหงื่อออกมาเนี่ยสะอาดไหมผ้าขาวๆใช่ไหมเสื้อผ้าเราซักมาสะอาดสะอาดเรามาใส่ก็เหงื่อออกนะขึ้นขี้เกลือเลยบางทีนะสกปรกเหม็นอะไรเงี้ยเนี่ยเราไปหมายรู้ของที่ไม่สวยไม่งามว่าสวยว่างามนะเราไปหมายรู้ของไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างร่างกายเราไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดแต่เราคิดว่ามันเที่ยงเราคิดว่าเนี่ยตัวเราแน่นอนหรือจิตใจเนี่ยเป็นของไม่เที่ยงนะเราคิดว่าในเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งในตัวเราเนี่ยในร่างกายเนี่ยมีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้ตอนเด็กๆกับเราคนนี้ตอนเดี๋ยวนี้เป็นคนเดิมนะคือจิตดวงก่อนตอนเด็กๆกับจิตตอนเนี้ยเป็นคนเดิมนะแล้วก็เราเดี๋ยวนี้กับเราพรุ่งนี้ก็ยังเป็นคนเดิมเราไม่เห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเกิดแล้วดับตลอดเวลาเพราะเราเลยหลงผิดเห็นของที่ไม่เที่ยงว่าเที่ยงยังมีใครคิดไหมว่าวันนี้เราจะตายในห้องนี้มีใครคิดไหมว่าวันนี้จะตายแล้วไม่มีเลยทั้งที่มันไม่เที่ยงมันอาจจะตายก็ได้แต่เราไม่เคยคิดเลยเราคิดว่าเที่ยงวันนี้ยังไงก็รอดพรุ่งนี้ก็น่าจะรอดมะรืนก็ควรจะรอดอะไรเงี้ยไม่คิดหรอกว่าจะตายเราเห็นของไม่เที่ยงเป็นของเที่ยงไปเราหมายรู้ผิดนะเห็นของเป็นทุกข์ว่าเป็นสุขอย่างร่างกายเราเนี่ยถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์เราหายใจออกสิหายใจออกไปเรื่อยๆทุกข์หรือสุขทุกข์ไหมหายใจออกอย่างเดียวนะทุกข์ไหมหายใจเข้าสิทุกไหมตอนที่หายใจเข้าทีแรกสุขใช่ไหมเพราะว่ามันทุกมาจากการหายใจออกงั้นเราหายใจเข้ารู้สึกมีความสุขหายใจไปแป๊บเดียวทุกอีกแล้วต้องหายใจออกงั้นร่างกายนี้นะถูกความทุกบีบคั้นอยู่ทุกลมหายใจเข้าออกแต่เราไม่เคยหมายรู้เห็นเราไม่เคยระลึกรู้ได้ไม่เคยหมายรู้ได้เราสำคัญมั่นหมายว่าร่างกายนี้มีความสุขนานๆป่วยทีหนึ่งนะถึงจะทุกนะแล้วก็ป่วยก็รักษาหายเนี่ยทุกข์ก็ไม่เที่ยงเหมือนกันนะสุขนี่เที่ยงอยู่ยังเด็กๆเนี่ยจะรู้สึกว่าร่างกายเนี่ยเที่ยงแข็งแรงนะแล้วก็มีความสุขคล่องแคล่วว่องไวทำอะไรไม่ค่อยเจ็บค่อยป่วยนะพอแก่ลงเนี่ยความจริงมันปรากฏมากขึ้นมากขึ้นนะมันเตือนเรียกว่าเทวทูตมันเตือนเราแล้วว่าใกล้ความตายเข้าไปแล้วร่างกายนี้แสดงความเจ็บป่วยให้ดูความย่ำแย่ให้ดูนั่งเฉยๆยังปวดยังเมื่อยเลยนะเนี่ยถ้าเรามีสติระลึกรู้อยู่ในร่างกายเราก็จะเห็นร่างกายนี้มีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาหายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์ยืนเดินนั่งนอนก็ทุกข์ทำไมเราต้องเปลี่ยนอิริยาบถเพราะมันทุกข์เราถึงต้องเปลี่ยนอิริยาบถ ทำไมเราต้องเคลื่อนไหวเพราะมันทุกข์เราถึงต้องขยับตัวเคลื่อนไหวหนีความทุกข์แล้วความทุกข์ก็ตามมาอีกเราก็ต้องขยับหนีไปอีกเนี่ยเราเห็นของที่เป็นทุกข์ว่าเป็นสุขนะเราไม่รู้ความจริงเราเห็นสิ่งซึ่งเป็นอนัตตาว่าเป็นตัวเราอย่างร่างกายเนี่ยเรารู้สึกว่าเป็นตัวเราร่างกายเป็นตัวเราเวลาเจ็บป่วยขึ้นมาบางคนเป็นเบาหวานขาเน่าขาเน่ายอมให้หมอตัดขานะยอมสละเพื่อรักษาตัวเราส่วนใหญ่เสียสละตัวเราส่วนน้อยขาของเราถูกตัดไปแล้วอะไรเงี้ยมันจะรู้สึกว่ามือของเรานิ้วของเราเล็บของเรานะเนื้อของเราหนังของเรากระดูกของเราจะมีของเราของเรานะผมก็ผมของเราลองจับผมดูนะลองสัมผัสดูสิผมของเราไหมรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของทั้งที่ผมเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่าผมเป็นของใครหรือขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเนี่ยมันไม่เคยบอกเลยว่ามันเป็นของเรานะมันเป็นสมบัติที่เรายืมโลกมาใช้ต่างหากนะร่างกายนี้เรายืมวัตถุธาตุจากโลกมาประกอบกันขึ้นมานะมีกรรมเป็นตัวกำหนดทำให้เราไปสามารถรวบรวมเอาวัตถุธาตุในโลกออกมาแล้วเรามีรูปร่างหน้าตาอย่างนี้มีกรรมเป็นตัวกำหนดได้เป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายหน้าตาดีหน้าตาน่าเกลียดอะไรเนี่ยถึงจุดหนึ่งเราก็ต้องคืนร่างกายให้โลกรักษาไว้ไม่ได้พอตายเนี่ยเขาเอาไปเผาเอาไปฝังอะไรนะไม่บ่นสักคำเลยใช่ไหมยอมเขาจะเอาไปเผาก็ยอมให้เขาเผาแล้วมันเป็นของโลกสุดท้ายกลายเป็นกระดูกเป็นขี้เถ้าเอาไปโยนน้ำไปฝังดินนะมันก็กลับไปเป็นแร่ธาตุของโลกตามเดิมร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ตัวเรานะเรายืมโลกมาใช้แต่เราขี้ตู่ว่าเป็นของเรานะบ้านที่เราอยู่เราว่าบ้านของเรานะบ้านเราอุตส่าห์ไปซื้อมานะอยู่ไปเรื่อยๆวันหนึ่งก็ไม่ได้อยู่ละเกิดตายไปหรือว่าขายไปมันกลายเป็นบ้านของคนอื่นแล้วไม่ใช่บ้านของเราแล้วนะพอเราตายปุ๊บไปลูกเมียเรานะเมียเราเคยเป็นเมียของเรานะพอเราตายเนี่ยเขารีบเอาเราไปทิ้งเลยไม่กล้าไว้ในบ้านแล้วหรือสามีเราตายนะเราไปทิ้งภรรยาเราตายเราก็รีบเอาไปทิ้งเอาไปส่งวัดไม่เอาไว้แล้วไม่เป็นของเราแล้วเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างนะถ้าเราดูไปเราจะว่าเราไม่ใช่เจ้าของที่แท้จริงร่างกายนี้เรามาอาศัยอยู่ในร่างกายนี้เหมือนคนอาศัยอยู่ในบ้านเช่าวันหนึ่งเราก็คืนเจ้าของคือโลกนั่นเองบ้านที่เราอยู่นะถึงว่าเราอยู่ซื้อมาถาวรนะเป็นของเราถาวรแต่เราอยู่ถาวรไม่ได้ถึงวันหนึ่งเราไม่ได้อยู่มันก็เป็นของคนอื่นไปเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงจิตใจนี้ก็เหมือนกันนะไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราที่แท้จริงเราสั่งไม่ได้ลองสั่งซิว่าจงมีความสุขสั่งซิสั่งใจจงมีความสุขจงมีความสุขสั่งซิสุขไหมไม่สุขเลยสักคนเลยเห็นไหมเวลาทุกข์ขึ้นมาจงสั่งใหม่จงหายทุกข์จงหายทุกข์ไม่หายหรอกนะยิ่งทุกข์หนักเข้าไปใหญ่จิตนี้เรานึกว่าเป็นตัวเราเป็นของเราที่แท้เราสั่งอะไรไม่ได้เลยนะมันทำอะไรตามใจตัวเองนะเหมือนหมาเหมือนแมวนะเราคิดว่ามันเป็นของเราอย่างแมวของเราหมาของเราสั่งได้จริงไหมลองสั่งแมวนะเอายืนขึ้นนะหรือแมวยืนอยู่เราบอกจงนั่งลงมันไม่นั่งนะเอามือไปกดหลังมันกดหลังแมวให้นั่งอ่ะแมวจะยิ่งยืนนึกออกไหมเนี่ยจิตจะเป็นแบบนั้นเลยสั่งให้สงบจะยิ่งฟุ้งซ่านนะสั่งให้ดีจะยิ่งเลวนะสั่งให้เลวมันไม่ยอมเลวเนี่ยจิตเนี่ยยังกับแมวนะโคตรจะดื้อเลยนะสั่งไม่ได้จริงนะพวกเราคนใดมีเห็นว่าแมวคือตัวเราไหมถ้าเห็นว่าแมวเป็นตัวเรานะไปปรึกษาจิตแพทย์นะ ใครเห็นว่าแมวเป็นของเราบ้างนี่แมวของเราอันนี้ยังมีเห็นไหมส่วนใหญ่จะมองแค่นี้ลดระดับแล้วเป็นของเราใครเห็นร่างกายเป็นตัวเราบ้างยกมือซื่อสัตย์ยกมือใครเห็นว่าร่างกายเป็นของเราบ้างคนละดีกรีกันนะพวกที่ไม่ได้ฝึกมาให้ดีเนี่ยจะเห็นว่าร่างกายคือตัวเราพวกที่เคยฝึกแล้วมันจะลดระดับมาว่าร่างกายเป็นของเราพวกที่ฝึกดีแล้วจะรู้ว่าร่างกายเป็นของโลกเรายืมมาใช้ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราจิตใจนี่เป็นของสั่งไม่ได้ควบคุมไม่ได้บังคับไม่ได้ก็เป็นอนัตตาอีกมุมหนึ่งอนัตตามีห้ามุมนะพวกพระจะไปสอบนักธรรมกันเมื่อวานเห็นถามกันว่าอนัตตาอธิบายได้หลายลักษณะอะไรบ้างจำไม่ได้มีเท่านั้นมุมเท่านี้มุมนะนี่ไม่เอาไหนเลยไม่แม่นนี่เป็นเรื่องหลักของการปฏิบัตินะนักธรรมเอกเนี่ยเป็นเรื่องการปฏิบัตินะข้อสอบนักธรรมเอกในเรื่องปฏิบัติทั้งนั้นงั้นเราหมายรู้ผิดคือเรามองนะกายมองใจเรานะว่ามันสวยมันงามมันสะอาดนะมันเที่ยงมันสุขมันบังคับได้เป็นอัตตาทั้งที่ในความเป็นจริงแล้วมันไม่สวยไม่งามมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตาเพราะฉะนั้นก่อนที่จะทำลายล้างความเห็นผิดได้เนี่ยมาหัดหมายรู้ให้ถูกซะก่อนนะก่อนที่จะเกิดความเห็นถูกคือสัมมาทิฏฐินะมาหัดหมายรู้ถูกซะก่อนคอยรู้สึกอยู่ในร่างกายคอยรู้สึกอยู่ในจิตใจของเรานะมองลงไปตามความเป็นจริงเลยนะสติปัฏฐานมี4ข้อกายเวทนาจิตธรรมสติปัฏฐาน4ข้อเนี้ยมันเป็นคู่ปรับกับความหมายรู้ผิด4ประการนะการที่เราตามรู้กายเนืองๆหมายรู้กายไปเรื่อยๆเนี่ยนะเราจะเห็นว่าร่างกายเนี่ยไม่สวยไม่งามนะการดูเวทนาเนี่ยความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดขึ้นมาเราจะรู้เลยว่าเวทนาเนี่ยไม่สุขหรอกนะทุกข์ก็คือทุกข์นะตัวสุขก็คือทุกข์เพราะสุขเองก็ถูกบีบคั้นเวลามีความสุขอยู่นะความสุขถูกทำลายถูกกัดกร่อนตลอดเวลาจนกระทั่งสลายตัวไปงั้นสุขนะก็ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงมันทนทานอยู่ไม่ได้มันถูกบีบคั้นอยู่ตลอดเวลานะความสุขมันไม่มีจริงมันเป็นแค่ว่าเป็นความทุกข์ที่น้อยลงอย่างเวลาเราทุกข์เยอะๆแล้วปวดหัวมากๆนะพอปวดหัวน้อยลงหน่อยหนึ่งรู้สึกมีความสุขนะเพราะฉะนั้นความสุขก็คือความทุกข์ที่น้อยๆในความเป็นจริงแล้วเวทนานี่นะมีแต่ความทุกข์ทุกข์มากกับทุกข์น้อยเท่านั้นเองเนี่ยพอมีปัญญามากขึ้นมีเห็นว่าโลกนี้ไม่มีความสุขโลกนี้กายนี้ใจนี้มีแต่ทุกข์นอกจากทุกข์ไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่ไม่มีอะไรดับไปมีแต่ทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเนี่ยสติปัญญานะเราคอยสังเกตอยู่ในกายเรื่อยๆเราก็เห็นร่างกายนี้ไม่สวยไม่งามนะสังเกตดูความรู้สึกสุขทุกข์ทั้งหลายถูกบีบคั้นไม่คงที่นะเรียกว่าเป็นทุกขังกายเวทนาจิตเรามาดูจิตใจของเราเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ร้ายคุ้มดีคุ้มร้ายนะแสดงความไม่เที่ยงตลอดเวลาอย่างจิตเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะแล้วก็ตัวธรรมานุปัสสนาเนี่ยมีทั้งรูปธรรมนามธรรมธรรมทั้งหลายเนี่ยแสดงความไม่ใช่ตัวตนธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตานะในสติปัฏฐาน4มันมีคู่ปรับกายเวทนาจิตธรรมเป็นคู่ปรับของความเห็นผิดนะความหมายรู้ผิดสี่ประการนั้นแต่ในความเป็นจริงนะในความเป็นจริงเนี่ยมันคล่อมกันได้อย่างเวลาเราดูกายเนี่ยนอกจากเห็นว่าไม่สวยไม่งามแล้วเนี่ยนะยังเห็นได้ว่าไม่สุขไม่สบายเห็นทุกข์ได้ด้วยกายเนี่ยเราเห็นทุกขังได้ด้วยนะหรือบางคนมองทะลุออกไปอีกร่างกายไม่ใช่ตัวเราเรายืมโลกมาใช้อันนี้เห็นถึงอนัตตานะเป็นศิลปะของการเห็นนะแต่ส่วนการหมายรู้เนี่ยมันจะง่ายถ้าหมายรู้ตามหมวดของมันที่ถูกนะจะดูง่ายแต่เวลาลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยไม่ถึงขนาดว่าต้องเป๊ะๆนะกายจะต้องดูเป็นอสุภะอะไรเงี้ยนะเวทนาต้องดูเป็นทุกข์นะจิตต้องดูเป็นอนิจจังนะธรรมานุปัสสนาต้องดูเป็นอนัตตาไม่ถึงขนาดนั้นนะอันนั้นในทางทฤษฎี ว่าถ้าดูอย่างนี้จะดูง่ายแต่ในทางปฏิบัติดูได้ยังไงก็เอาอย่างนั้นแหละนะอย่างดูร่างกายเนี่ยบางทีก็เห็นร่างกายไม่เที่ยงนั่งอยู่แล้วก็เคลื่อนไหวก็เห็นไม่เที่ยงร่างกายหายใจออกหายใจเข้าไม่คงที่ร่างกายก็ไม่เที่ยงดูอย่างนี้ก็ได้แล้วแต่เราจะเห็นงั้นถนัดดูกายเราดูกายไปส่วนสติปัญญาจะไปหมายรู้ในมุมของความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาแล้วแต่จิตมันจะมองนะไม่ใช่เราเจตนามองได้หรอกจิตมันจะไปมองบางทีเราเจตนามองอนิจจังนะแต่เวลาบรรลุโสดาบันเนี่ยเห็นอนัตตาเนี่ยแล้วแต่จิตจะเป็นเราบังคับไม่ได้จริงหรอกงั้นถนัดดูกายก็ดูกายไปถนัดดูเวทนาก็ดูเวทนาไปถนัดดูจิตก็ดูจิตไปแต่ดูแล้วไม่ใช่ดูตัวมันเฉยๆไม่ใช่ดูร่างกายนี่ร่างกายเคลื่อนไหวอยู่ละเนี่ยนี่ตัวเรากำลังเคลื่อนไหวยิ่งดูยิ่งโง่เพราะหมายรู้ผิดนะก็หมายรู้ให้ถูกรูปมันเคลื่อนไหววะนะเหมือนหุ่นยนต์เลยเนี่ยวัตถุธาตุนี้เคลื่อนไหวได้หรือว่าร่างกายเป็นวัตถุธาตุนะหายใจเข้าไปก็เอาธาตุเข้าไปหายใจออกก็เอาธาตุออกไปกินอาหารก็เอาธาตุเข้าไปนะขับถ่ายก็เอาธาตุออกไปเนี่ยถ้าธาตุหยุดหมุนเวียนเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นน่ะกินแล้วไม่ตายไหมตายกินแล้วไม่ตายแล้วไม่กินตายไหมตายหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าตายไหมหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกตายไหมธาตุถ้าหยุดความหมุนเวียนเมื่อไหร่ตายเมื่อนั้นเลยแตกเลยร่างกายนี้สลายเลยนะเนี่ยเห็นอย่างนี้ก็เห็นอนิจจังได้นะหรือเราก็มีสติรู้สึกกายอยู่เนี่ยเราก็จะเห็นเลยนั่งอยู่ก็ทุกข์เมื่อต้องขยับอีกแล้วนะขยับแล้วหายทุกข์ชั่วคราวทุกข์อีกแล้วก็ขยับอีกแล้วเนี่ยเราขยับหนีทุกข์ทั้งวันเลยนะต้องเคลื่อนไหวต้องนั่งนานเมื่อยก็ต้องลุกขึ้นเดินเดินนานเมื่อยก็ต้องลงมานั่งนั่งนานก็เมื่อยลงไปนอนนอนแล้วก็เมื่อยต้องพลิกซ้ายพลิกขวาร่างกายถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเนี่ยดูกายก็ไม่ใช่เห็นแต่อสุภะนะก็เห็นทุกขังได้เห็นอนิจจังได้เห็นอนัตตาได้ว่าเป็นวัตถุธาตุนะดูจิตดูใจนะก็เห็นได้กว้างขวางไม่ได้เห็นแต่ว่าไม่เที่ยงหรอกนะบางทีก็เห็นไม่เที่ยงเช่นจิตมีความสุขจิตมีความทุกข์ก็ไม่เที่ยงอันนี้ไม่ใช่จิตตานุปัสสนาแต่เป็นเวทนานุปัสสนาแต่เป็นนามธรรมนะเวลาเราดูจิตเราก็เห็นเวทนานุปัสสนาได้ด้วยไม่ใช่ว่าต้องรีจิตเห็นแต่จิตที่เป็นกุศลอกุศลเท่านั้นหรอกไม่เห็นอย่างนั้นหรอกนะในความเป็นจริงก็เห็นจิตสุขจิตทุกข์ด้วยมันเห็นคล่อมไปที่เวทนานุปัสสนาด้วยนะงั้นการแบ่งแยกเนี่ยท่านแบ่งแยกเพื่อการศึกษาการลงมือปฏิบัติจริงเนี่ยเป็นอีกแบบหนึ่งนะมันไม่ได้จำกัดลิมิตแคบๆตามตำราเท่านั้นหรอกอย่างดูกายก็เห็นได้ทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาดูจิตก็เห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาได้นะจิตที่มีความสุขสังเกตไปนะเดี๋ยวก็ถูกบีบคั้นให้สลายไปความสุขนะถูกบีบคั้นอยู่ไม่ได้นะจิตที่มีความทุกข์จิตที่เป็นกุศลอกุศลเกิดขึ้นมาแล้วถูกบีบคั้นให้สลายทั้งนั้นนะอันนี้เห็นทุกขังแต่ดูยากนะดูจิตเนี่ยดูอนิจจังง่ายเพราะว่ามันเปลี่ยนแปลงให้ดูซึ่งหน้ามีสุขแล้วก็ไม่มีมีทุกข์แล้วก็ไม่มีนะเป็นกุศลแล้วก็ไม่มีโลภแล้วก็ไม่มีโกรธแล้วก็ไม่มีหลงแล้วก็ไม่มีเกิดชั่วคราวอันนี้เห็นอนิจจังเห็นง่ายอย่างเห็นอนัตตาคือมันทำงานได้เองนะสั่งให้สุขก็ไม่ได้ห้ามทุกข์ก็ไม่ได้สั่งให้ดีก็ไม่ได้ห้ามชั่วก็ไม่ได้งั้นเวลาเราดูจิตเนี่ยจริงๆแล้วเป็นการเจริญสติปัฏฐานที่คล่อมนะดูไปได้ถึงเวทนานุปัสสนาในส่วนของนามธรรมคือเวทนาที่เกิดทางใจนะไม่ได้ดูเวทนาทางกายเวลาเราดูกายเนี่ยมันก็คล่อมมาที่เวทนาได้เป็นเวทนาทางกายความเจ็บปวดในกายอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเวลาปฏิบัติจิตจะคล่อมกันนะจะไม่เดี่ยวว่ากายคือกายเวทนาคือเวทนาจิตคือจิตไม่ได้หยุดแค่นั้นหรอกจะคล่อมไปคล่อมมาอะไรก็ได้นะขอให้เป็นกายเป็นใจเท่านั้นแหละแล้วก็ขอให้เห็นเป็นไตรลักษณ์นะการเห็นเป็นปฏิกูลอสุภะเนี่ยถึงจะเป็นการหมายรู้ถูกนะแต่ก็ไม่มีผลที่จะบรรลุมรรคผลนะไม่เหมือนอนิจจังทุกขังอนัตตาการหมายรู้ที่ถูกคือหมายรู้ถึงอสุภะหมายรู้ถึงความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตานะอสุภะเนี่ย ถ้าหมายรู้ร่างกายเป็นอสุภะแล้วจิตจะเบื่อนะแต่จะเบื่อในลักษณะที่ติดลบไม่ชอบจะค่อนข้างไปทางไม่ชอบไม่ได้เป็นกลางมันยังรู้สึกว่าร่างกายเป็นตัวเราแต่มันไม่ดีเลยเนี่ยงั้นอสุภะกรรมฐานไม่ใช่วิปัสสนานะดูร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะไม่ใช่วิปัสสนากรรมฐานนะแล้วมันทำแล้วจิตใจก็ลดราคะลงถึงเป็นความจริงร่างกายเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะจริงนะเป็นการหมายรู้ที่ถูกจริงแต่ว่ามันไม่คลายความยึดถือมันจะเกลียดเฉยๆเกลียดนี่ยึดไหมเราเกลียดคนไหนเนี่ยเรายึดคนนั้นไหมยิ่งเกลียดยิ่งคิดถึงรู้สึกไหมไม่หายจากการยึดต้องเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจิตถึงจะคลายความยึดเพราะงั้นการทำวิปัสสนากรรมฐานนะรู้รูปรู้นามในมุมของอนิจจังทุกขังอนัตตาเวลาหัดปฏิบัติเนี่ยถนัดดูอนิจจังในกายก็ดูไปถนัดดูทุกขังในกายก็ดูไปถนัดดูอนัตตาของกายก็ดูไปเนี่ยหมายรู้ในมุมอย่างนี้ไปเรื่อยๆนั้นถ้าจะดูจิตใจนะก็ดูไปถนัดจะหมายรู้จิตใจในมุมของอนิจจังก็ดูทุกขังก็ดูถนัดดูจิตใจในมุมของอนัตตาก็ดูจงใจหมายดูนะหมายรู้ไปต่อไปจิตมันจะไปรู้โดยที่เราไม่ต้องสำคัญมั่นหมายไม่ต้องเจตนาดูนะยิ่งจะเห็นจิตเกิดดับเปลี่ยนแปลงอะไรนี่เห็นอนิจจังตลอดเวลาโดยที่ไม่ได้จงใจจะดูอันนี้สัญญาที่ถูกต้องทำงานได้เองแล้วนะสัญญาที่ถูกต้องหมายรู้จิตไปเรื่อยๆว่ามันไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เที่ยงนะถึงจุดหนึ่งมันปิ้งขึ้นมาเลยมันเกิดความรู้ถูกความเข้าใจถูกเกิดความเห็นถูกขึ้นมาจิตนี้ไม่ใช่ตัวเรานะจะเห็นขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นการทำวิปัสสนากรรมฐานนะเรารู้สึกกายรู้สึกใจไปนะแล้วก็หมายรู้ให้ถูกอย่าไปหมายรู้ว่ามันสวยมันงามนะมันเที่ยงมันสุขมันบังคับได้ให้พยายามดูในมุมว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพยายามหมายรู้มุมอย่างนี้ไปแล้วถ้าเวลาราคะแรงๆเข้ามาหมายรู้ร่างกายว่ามันไม่สวยไม่งามหรอกเป็นปฏิกูลอสุภะบางทีหมายรู้คนอื่นก็ได้นะร่างกายคนอื่นก็ได้อย่างเวลาจิตเรามีราคะเราชอบสาวคนนี้มากเนี่ยเราพิจารณาสาวคนนี้นะโสโครกไม่สวยไม่งามใจก็คลายราคะออกไม่ใช่วิปัสสนาใช่มั้ยงั้นไปดูคนอื่นได้ถ้าวิปัสสนาให้มันดูตัวเองดีที่สุดนะครูบาอาจารย์ก็ทำนะอย่างหลวงพ่อจวนที่ปูทอกตอนหนุ่มๆ นะท่านไปดูท่านรักสาวคนหนึ่งนะรักผู้หญิงคนนี้กำลังสองจิตสองใจว่าจะบวช ดีหรือจะแต่งงานดีนะผู้หญิงคนนี้สวยถูกใจท่านท่านก็คิดว่าสวยเนี่ยมันต้องสวยตลอดสวยเป็นคราวๆเนี่ยไม่ดีนะท่านก็ตามดูผู้หญิงคนนี้เรื่อยไปนะผู้หญิงคนนี้ไปอึท่านก็ไปแอบดูไม่ได้ดูเชิงลามกอย่างที่เราคิดนะท่านจะดูว่ามันสวยมันงามไหมพอผู้หญิงคนนี้ไปท่านก็ไปเดินไปเห็นกองอึของผู้หญิงคนนี้ท่านก็คิดเลยว่าท่านควรจะบวชนะท่านควรจะบวชท่านก็บวชจนกระทั่งท่านพ้นโลกไปได้นะเครื่องบินตกมรณภาพปี23นะบางคนก็บอกทำไมพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังตายโหงอีกเนี่ยพวกปากเสียตอนนั้นนะพระเครื่องของท่านเนี่ยราคาตกมากเลยนะไม่มีใครนับถือแล้วอาจารย์จวนอาจารย์วันอะไรเงี้ยนะอาจารย์สิงห์ทองเอ๊ะว่าพระดีพระดีนะทำไมตายโหงนะก่อนที่ท่านจะมาขึ้นเรือบินนะพอมาถึงเครื่องบินนะท่านก็พูดกันนะ 4-5 องค์อาจารย์สุภัทธิกงนะอาจารย์จวนอาจารย์วันอาจารย์สิงห์ทองท่านก็คุยกันเครื่องบินลำนี้มีนิมิตไม่ดีไปไม่รอดเราจะไปหรือไม่ไปตอนนั้นพระราชินีท่านเชิญท่านนิมนต์มางานงานราชาพิเศษสมรสน่าจะงานนั้นนะจำนานมากแล้วใช่ไหมท่านนิมนต์มานี่ครูบาอาจารย์บางองค์ไม่รับนิมนต์อย่างหลวงตามหาบัวไม่รับหลวงปู่เทศไม่รับอะไรเงี้ยนะที่รับมาเนี่ยท่านมาถึงสนามบินเนี่ยท่านเห็นเครื่องบินท่านพูดกันแล้ว ว่าจะไปหรือไม่ไปจันวันท่านก็บอกเราเป็นพระกรรมฐานเราจะกลัวตายหรือท่านก็ยิ้มยิ้มกันนะก็ตกลงขึ้นเรือบินถึงวาระแล้วจะต้องตายแล้วแต่ท่านไล่ผู้ติดตามไล่ลูกศิษย์ที่ติดตามเนี่ยไม่ต้องตามวันนี้ไม่ต้องตามนะปกติจะต้องมีคนตามตลอดพระผู้ใหญ่พระผู้เฒ่าอะไรเนี่ยต้องมีพระตามบ้างโยมตามบ้างนะคอยดูแลนี่ไล่ลูกศิษย์กลับหมดเลยนะท่านมากันเองแล้วเครื่องบินตกมรณภาพไปไม่ใช่ไม่รู้รู้แต่ว่ารู้ว่ากรรมมันตามมันทันแล้วนะเหมือนพระโมคคัลลาคนจะมาฆ่าท่านท่านจะหนีก็หนีได้ท่านหนีมาได้หลายรอบแล้วนะสุดท้ายท่านพิจารณาว่านี่กรรมของท่านถึงเวลาแล้วท่านก็ยอมให้เขาทุบตายแล้วก็พอเข้าไปแล้วเนี่ยร่างกายท่านถูกทุบเละเทะแล้วท่านรวมกายเข้ามาใหม่นะแล้วท่านยังไม่ได้ทิ้งท่านยังไม่ได้ไปลาพระพุทธเจ้าท่านรวมร่างกายเข้ามาแล้วก็ห่อไปเฝ้าพระพุทธเจ้าไปทูลลาแล้วก็กลับมาที่เดิมมาตายให้เขาดูศพมาทิ้งไว้ที่เดิมพระเจ้าท่านตามมาเผาวันลอยกระทงที่ผ่านมาเนี่ยคือวันที่พระสารีบุตรนิพพานนะไม่มีใครเคยนึกถึงพระสารีบุตรเลยคิดแต่เฮฮานะแล้วพระโมคคัลลานิพพานหลัง15วันใช่ไหมเนี่ยหลังลอยกระทง15วันนะแรม15ค่ำวันที่พระโมคคัลลานิพพานนะก่อนพุทธเจ้า6เดือนกับ5เดือนครึ่งนะงั้นดูไปเรื่อยนะดูในกายดูในใจของเราไปเรื่อยดูในมุมของไตรลักษณ์ไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจิตรู้ความจริงแล้วจิตจะคลายความยึดถือแล้วก็ปล่อยวางเข้าถึงความบริสุทธิ์หลุดพ้นนะเหมือนครูบาอาจารย์ทั้งหลายแต่ถึงหลุดพ้นแล้วก็หนีกรรมไม่ได้หรอกนะแต่กรรมเนี่ยให้ผลได้เฉพาะร่างกายนะให้ผลทางจิตใจเพื่อให้จิตใจไปเกิดต่อเนี่ยไม่ได้พระอรหันต์ไม่มีจุติจิตนะพวกเรามีจุติจิตแล้วก็จะต่อด้วยปฏิสนธิจิตในภพใหม่ทันทีงั้นฝึกตัวเองจนถึงความบริสุทธิ์หมดจดนะไปกินข้าววันนี้เลยเวลาไปเยอะเลยนะพระจะหิวสงสารพระนิมนต์ครับ